Вие слушате на шестия ден на седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 20 октомври. Аз съм Иляна Беновска. Голямата тема, по която разговаряме в студиото, е с какви политически идеи и действия политиците и техните представители се обръщат към обществото 267 дни преди следващите парламентарни избори и за кого ще гласуваме ние избирателите. С този въпрос се обръщам към госпожа Филис Хюсменова, евродепутат, заместник председател на ДПС, председател на делегацията на ДПС в Алианса на либералите и демократите в Европа и член на бюрото на Алда. Добър ден, госпожо Хюсменова.
Добър ден и на вашите слушатели.
Благодаря ви много за участието. Вие бяхте обаче в ведението един от основните оратори на конференцията, която се провежда днес в София на тема Европейски стандарти и добри практики за провеждане на избори, изоставали България. Тя е организирана по инициатива на делегацията на българските социалисти и делегацията на ДПС в Алианса на либералите и демократите за Европа в Европейския парламент. Вие заедно с лидера на партията на европейските социалисти и лидер на БСП Сергей Станишев направихте встъпление. Какво казахте?
Казах няколко неща, които смятам, че са важни. Тъй като днес въпросът, който задаваме изостава ли България от европейските стандарти и добри практики за провеждане на изборите, дали този въпрос днес е належащ, дали трябва да се обсъди на днешната конференция с представителите на европейски и на български неправителствени организации на гражданския сектор. Да, вярно е, че избирателната уредба не е единственият фактор за мобилизацията или демобилизацията на избирателите. Но в последно време наблюдаваме много сериозни грешки, които като че ли бяхме забравили през последните години, за манипулации на вота, за натиск върху избирателите. Затова мнозина от гражданите като че ли престанаха да вярват в възможността, че могат да влияят чрез избори. Някои са готови да продадат гласа си, други се дезинтересуваха и дистанцираха от този основен инструмент на демокрация. Виждаме, че избирателната активност спада и се разрушава връзката между избирателите и техните избрани представители, като че ли някакси легитимността на взетите от тях решения страда. И смятаме, че демокрацията се изпразва от основното си съдържание. Тя не е представителна. Въпросът, който задаваме ние днес, чака отговори и решения, защото, както и вие анонсирахте, остава малко време до поредните избори в България. Искам да подчертая, че следващите избори ще се проведат в година, която Европейската комисия, забележете, обяви за Европейска година на гражданите. И точно поради това, и защото правата на човека, свързани с гражданството, са едни от основните стълбове на Европейския съюз, те ще бъдат в фокуса на европейските институции. И в това число и правото да избираш и да бъдеш избиран. От тази гледна точка чувствителността на европейците към човешките права ще бъде много по-висока и по отношение на изборите в България. Нещо повече искам да подчертая и за вашите слушатели, да не забравяме, че предстоящите избори ще бъдат отразени в планирани от комисията доклад по механизма за сътрудничество и проверка до края на следващата година.
Който обаче ще бъде, госпожо Хюсменова, нека не защото вие не го знаете, да напомним на нашите слушатели, че той ще бъде чак след
изборите,
което означава ли обаче по вашия анализ, че Европа е дигнала ръце от нас и казва, я да видим сега тук кой ще дойде на власт и тогава, дали левите или десните, или някаква друга формула, и тогава ще мониторинговаме правосъдието и вътрешните работи.
Не, напротив, госпожо Беновска, аз смятам, че това ще бъде пореден тест за работата на изпълнителната власт. Защото и вие, и слушателите прекрасно знаят, че ние трябва да получим два положителни доклада, за да може някой от нашите европейски партньори, например Холандия, да се съгласи за нашето членство в Шенгенската зона.
Така
че това са много важни, много важни неща и ние днес поставяме акцент върху тях. Има сериозни представители тук на европейски асоциации, на европейски неправителствени организации, на ПАСЕ. Има, предполагам, знаете, но едва ли слушателите в подробности знаят, че има един кодекс на добрите практики на Венецианската комисия, да, на Съвета на Европа и на ОССЕ. И мисля, че е важно да се чуе, че в тези добри практики Съвета на Европа и ОССЕ настояват за прозрачно финансиране, по-специално за разходването на средствата от политическите партии за реклама, да се гарантира, че правилата, отнасящи се до свободата на избирателите да формират мнения, са ефективни. Всяко нарушение трябва да бъде наказано. Всяка партия има, трябва да бъде равноправна на друг, на управляващата, примерно, когато се отразяват медийно техните изяви. Кодексът приписва, че трябва да се гарантира равенство на всички партии и кандидати и да се потикне държавата да бъде безпристрастна към тях, да се прилага закона еднакво за всички. Тук говори за национални телевизии, национални радиа, т.е. равенство включително и при отразяването на медиите. Без да се прави разлика дали една партия, примерно, е парламентарно представена или не е парламентарно.
Отивате в любимата ми тема и ще цитирам това, което изтече по БГНС от изказването на Сергей Станишев при откриване на вашата конференция. Да. Цитатът е следния. Срам е от ставащото в България, натиск върху медиите, безобразие на изборите. От тук да ви напомня за посещението на еврокомисаря и вице-президент на Европейската комисия Нели Крус в България, която има смелостта да се срещне за втори път веднъж в Брюксел, пак по ваша инициатива на АЛДЕ, с журналисти, сега втори път при посещението си в България. Лично там аз направих заявление, че ако Европейската комисия, Европейския съюз не въведе мониторинг върху медиите в България преди предстоящите парламентарни избори, България е на път да се превърне в тоталитарна държава, че демокрацията е в кома, а свободата на словото е мъртва. Направих тези изявления по този начин, за да подчертая колко е важно това. И веднага, миналата седмица румънската представителка в Европейския парламент в АЛДЕ, Рената Вебер, внесе доклад, в който тя също предлага Европейския парламент да въведе форма на наблюдение върху медиите, цитира в това число и България. Можете ли кажете малко повече подробности?
Да, Рената Вебер, както вие анонсирахте, отново е либерал, отново е в Алианса
на либералите. Тя също беше, когато изслушвахте българските медии в Брюксел.
Да. Така, това още веднъж показва, че либералите са така изключително сериозно застъпват темата за свободата на медиите, изобщо за правата и свободите във всички области. Това е основен фундамент на нашата платформа. В момента този доклад, той е по собствена инициатива, се разглежда в комисията ЛИДЕ, която е комисия по гражданските права и правосъдието. И няколко думи мога да кажа на него. За него този доклад се опира на разбирането, че медиите играят основна роля на публичен пазител в демокрацията, дават възможност на гражданите да упражнят своето право на информираност, да контролират и съответно да осъждат действията и решенията на тези, които упражняват или притежават власт или влияние.
Позволете ми едно вмъкване само, за да стане по-ясно. Докладът на Рената Вебер, либерал, както подчертахте, от Румъния в Европейския парламент, се основава, тезата и се основава и на текст в хартата за основните права в Европейския съюз, постановяваща свободата и плурализма на медиите, се спазва и с член 11 от Лисабонския договор, който овластява Европейския съюз да гарантира защитата на основните права. Тук не става дума просто за свобода на словото, плурализъм или капризи. Тук става въпрос за демокрация и спазване на правилата на Европа. Да?
Точно така, още повече, че хартата е първият международен документ, впрочем, да допълня, който подчертано заявява, че свободата и плурализъм на медиите трябва да бъде уважаван. Това е първият международен документ, който много ясно го подчертава това нещо. В докладът на госпожа Вебер тепърва ще се разглежда, ще има становища на останалите комисии, които ще правят своите изменения и предложения по него, но ако той стане решение на Европейския парламент, избирането на управителни органи на медиите, управителни съвети, регулаторни тела, да става по предварително изготвени процедури и механизми. Това е разписано в...
Както и концентрацията на собствеността и финансирането.
да са прозрачни, да гарантират професионализъм, независимост, журналистите да бъдат предпазвани от заплахи и насилие. Това също е разписано в проекта. Особено разследващите журналисти, които са често заплащани като резултат от техните дейности. Така подчертава се нуждата за подкрепа и промотиране на разследващия журнализъм. Това също е записано. Подчертава се нуждата да се изготвят правила във връзка с политическата информация в аудиовизуалните медии, да се гарантира справедлив достъп на политическите конкуренти. Ето, това е много важно. Мнения, гледни точки, особено се казва в случаите на избори. Ето, ние днес също говорим за това. Тоест, в доклада на госпожа Вебер има много неща, които днес обсъждаме на международната конференция.
И искам да подчертая, че европейските стандарти за свободата на медиите е нужен и в България, и това е цитат от доклада на либерала Вебер, заради лошото класиране на редица държави членки, в които България се цитира първа, т.е. най-назад в класацията. Гърция се споменава също, Италия, Унгария и Франция. Това е проучване от Репортери без граници, от Freedom House и е известно и на нас самите българите. Но, все пак, това са формални процедури, които сигурно ще отнемат много време и ще бъдат обект на много дебати. Вие лично, като заместник-председател на ДПС, как смятате, че ще се обезпечи демократичното право на информиран избор на българите? Оставам на страна политическите партии отразяването, вече говорихме за това. Но след като не се отразява добре политиката, след като се разхвалява правителството на лягане и наставане, лично Бойко Борисов е превърнат в някакъв символ на демокрацията, както и той сам се номинира, как хората ще разберат за кого да гласуват, като не виждат реалните успехи? И на успехи на опозицията и на успехи на управляващите.
Аз предполагам, че по време на дискусията в българския парламент, тук вече народните представители от опозицията основно ще правят своите предложения в изборния кодекс.
Какви дискусии? За изборния кодекс, да.
В изборния кодекс. Но някак си не съм много обнадеждена за това какви биха били резултатите, защото като че ли оставам впечатлението, че управляващите ще променят само тези текстове, които обслужват техния тясно партиен интерес. Така че какви ще бъдат резултатите, аз трудно мога да прогнозирам. Може би колегите от българския парламент биха могли да кажат какви промени и предложения биха направили. Но при всички положения, това, което мога да кажа със сигурност, е, че днес в залата се говори за това, че е необходимо присъствието на чужди наблюдатели по време на предстоящите избори, както от страна на парламентарната асамблея на Съвета на Европа, на ОССЕ, на европейските правозащитни организации, Transparency International и всички останали, които се занимават с темата за демокрацията. И смятам, че те трябва да посетят онези региони, където се случват и се случиха сериозни манипулации. Днес чух чудовищни неща от експертите от гражданския сектор. Много, много факти, които показват, че действително има компрометиране на вота. А щом има компрометиране на вота, значи има компрометиране на демокрация.
Така е. И госпожо Хисменова, пак на практическа почва вън теорията и към практиката, след като 4 години почти Радио К2 предлага на българския парламент и лично на министър-председателя Борисов да въведе практиката на Европейския парламент за открито финансиране на медиите чрез конкурс по поставени от парламента важни за обществото теми. Най-накрая госпожа Цачева прие за пореден път официалното ни предложение с обещание, че в този бюджет ще се предвидят такива средства и в тази година преди изборите ще се обявяват такива открити конкурси, които да гарантират равнопоставеността на всички политици при отразяване на медиите и да оптимизират диалога с обществото. Ще подкрепите ли вие като парламентарна група в българския парламент ДПС това предложение и вие като евродепутати вече от АЛДЕ, говоря вече в съвкупност с целия алианс от България, да се приеме това от българския парламент, казвам с препоръки, нали, съответната аргументация?
Аз категорично подкрепям такава практика, още повече тя е заложена в Европа. Аз ви прочетох точно как е разписана в кодекса на добрите практики на Венецианската комисия. Тоест, това дори бих казала е препоръчително, така че не виждам тук възможност изобщо за някаква дискусия или за някакво противопоставяне. Така че това би било действително една европейска практика, това би било една възможност за по-голяма прозрачност, откритост, както впрочем вие прекрасно знаете, се случва с европейските институции. Европейският парламент е най-прозрачната институция, всичко, което се случва там, всички граждани на Европейския съюз, 500 милиона граждани, могат да следят денонощно на страницата на Европейския парламент.
Точно така. От тук искам да ви върна към българската територия. Предстои конгрес на ДПС през февруари, доколкото все още не е известна датата, разбира се. В момента се провеждат областни конференции. Попитах в предишната седмица другия заместник-председател Рушен Риза, ще остане ли Доган начело на ДПС или ще се оттегли, както се промъква в някои издания, тезата, че ще остане почетен на страна, а пък някой друг ще заеме неговото действено място?
В момента в ДПС се провежда процедура по провеждането на областните конференции. В край на всяка седмица такива се провеждат в цялата страна. В края на ноември месец те ще приключат и след това ще започне подготовката за националната ни конференция, редовната ни национална конференция. Темата за лидерството не стои на дневен ред в Движението за права и свободи. Господин Доган е доказал своите качества на лидер. Няма необходимост от това да ги преповтаряме. Така че ние се готвим за конференция и за предстоящите парламентарни избори до година.
Така, и как ще участвате? Това е също чувствителна тема, сами или в предизборна коалиция с някого?
Движението за права и свободи, разбира се, ще участва самостоятелно на тези избори, както впрочем и на предходните такива. Надявам се и на последващите. Тогава да имаме възможност да разгърнем още повече младежки актив, женските организации, които впрочем много активно работят в момента в цялата страна. Нови структури се създават, за което аз ги поздравявам. Така че ДПС има намерението да разширява своето влияние сред избирателите си с политиката, която провеждаме. Вие знаете, нашата социология е срещата с избирателите. Ние на друга социология не вярваме.
Така, но Меглена Кунева, председателя на партия Движение на България на гражданите, се обяви за бъдещият балансьор на следващите парламентарни избори и при съставянето на новия кабинет и новото мнозинство в 42-то Народно събрание. Ще ви попитам нагло. ДПС, какво правите в тая посока? Легнахте в пенсия и чакате Кунева да ви заеме мястото, или?
Не можах да чуя края на въпроса, тъй като е малко шумно.
Края на въпроса беше: ДПС легна в пенсия и чака Меглена Кунева да заеме неговото място, или правите нещо?
Вижте, всеки има право да прави заявка преди изборите. Политическият Мегдан е свободен. Всеки има право да се състезава. Ние, знаете, сме на политическия фронт от 20 години, така че ние сме предсказуеми, ясни. Структурите ни са в готовност.
Малко сте като старата съпруга или старата жена, може да сте омръзнали на мъжа си.
Това са ваши интерпретации.
Житейски.
Аз обикалям страната, имам среща с избирателите, виждам се с много хора, каня ги на посещение в Брюксел, да разгледат Европейския парламент и да видят как ние работим, така че имам контакт с хората и знам, че те са достатъчно мобилизирани, целеустремени и смятам, че нашите резултати ще бъдат адекватни на усилията, които полагаме.
И последно да ви пусна да ходите на конференцията. Вашата кампания за популяризиране и защита на човешките права, която започна от Велико Търново, равни права за равен шанс. Каква е целта и докъде ще доведе?
Това, което аз правя, е да улесня достъпа до информация на българските граждани, там където те нямат възможност да получат адекватна информация. Смятам, че ние като евродепутати, освен работата ни в Европейския парламент, когато създаваме процедури, регламенти, когато работим в комисии, по доклади, нашата работа е да улесняваме достъпа до информация, да разкриваме информационни центрове в страната. Аз имам 5 такива информационни центъра в страната. Единият от тях в Велико Търново излезе с тази инициатива. Моите сътрудници там се срещнаха с млади юристи и с студенти, които учат право в Велико Търновският университет. И се допитаха до гражданите, имат ли нужда от такава информация. Говоря за хора, които са в по-бедни квартали, в по-малки населени места, които нямат възможност да получат правна помощ или нямат дори средства да го направят. И напълно безплатно тези млади хора, за които аз така много се радвам, че се включиха в тази кампания доброволно, имат възможност да се срещат с хората, хората да поставят конкретни казуси, въпроси, те да им отговарят напълно безплатно. И знаете ли, че това, което те ни казват, че хората са доволни, защото това се случва в извън изборно време, т.е. когато нямаме избори, когато нещата са сравнително спокойни, и аз като евродепутат имам възможност да им подам тази помощ, тази ръка. Тези консултации ще се провеждат и в Стражица следващата седмица, по-късно и в Габрово. И ако има необходимост, и другите ни центрове ще се включат, защото хората имат нужда от тази помощ и са много доволни, когато тези млади хора успяват да отговорят на техните очаквания, на въпросите, които те поставят.
И наистина последен въпрос. Как ще анализирате неизбирането на досегашния заместник-председател на Европейската народна партия, госпожа Румяна Желева, за втори мандат по устава на Европейската народна партия, и избирането на румънски представител за тази позиция?
Ами ще го комуницирам последния начин, че има спад в доверието към ГЕРБ и към тяхната номинация. Ако Европейската народна партия имаше така желание да има представител на България в ръководството, повярвайте ми, това щеше да се случи. След като това не се е случило, това означава, че доверието вече не е такова, както се опитват да така артикулират ежедневно и ежечасно управляващите.
Още повече, че драстично Бойко Борисов заяви, че сражението между ЕНП и ПЕС ще бъде лятото 2013 година в България.
Така.
Оценено ли беше това от ЕНП? Или, както каза преди вас лидерът на СДС, доктор Емил Кабаиванов, че първо сражението ще бъде в Букурещ?
Първо сражението ще бъде в Букурещ, това е така, и то само след месец. След това ще бъде в София. Но това на мен ми прозвуча по-скоро като апел за помощ. Да. Очевидно управляващите са притеснени от бъдещите си изборни резултати, предвид и последните проучвания на социолозите. И това беше молба, апел за помощ за следващите избори. Само че ЕНП няма да направят следващите избори в България, ще ги направят гражданите, имайки предвид това, което получиха за последните 4 години, като доходи, като пенсии, като работни заплати, като заетост, като работни места за младите хора и така нататък.
Изключително много и благодаря, госпожо Хисменова, за този разговор. Останаха много теми на Шенваксаме и друг път. Връщайте се на конференцията Европейски стандарти и добри практики за провеждане на изборите. Изостава ли България? Дано дадете отговор на този въпрос.
Благодаря ви и хубав ден на вас.
Благодаря ви. Разговаряхме с госпожа Филис Хюсменова, заместник-председател на ДПС, евродепутат, председател на делегацията на ДПС в Алианса на либералите и демократите за Европа и член на бюрото на АЛДЕ.